η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για δικτάτορες, από αυτούς που έρχονται στην εξουσία με πραξικοπήματα ή με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Παρακολουθούμε έναν σκηνοθέτη και ηθοποιό που τα έβαλε με τις δικτατορίες του Χίτλερ και του Μουσολίνη, όταν ακόμη δεν ήταν στη μόδα να κάνεις τέτοια πράγματα. Συζητάμε για έναν κύριο που αφήνει για λίγο τη μαγκούρα του και παίζει με μία υδρόγειο, αλλά και με ένα ξηράφι υπό τους ήχους του Μπραμς. Αφήνουμε τον Τσάρλι Τσάπλιν να μας θυμίζει ότι κανένας σοβαρός δικτάτορας δεν ήρθε στην εξουσία αν δεν το απέτησαν και δεν το επέβαλαν οι οικονομικές ελίτ της εποχής του. Επίσης αναζητούμε το εγχειρίδιο του καλού πραξικοπηματία και το βρίσκουμε κρυμμένο κάπου στην Περσία. Αφήνουμε τους R.E.M., τους Radiohead, αλλά και κάτι Έλληνες ομογενείς από το Σακραμέντο να τραγουδούν για τον Purifoy, τον Παπαδόπουλο και τους αδελφούς Dallas.
This is the Happy Hour program. Make your work a pleasure. Move with the rhythm of music. Our next selection, Brahms Hungarian Dance No. 5.
Αναρωτιέστε γιατί ακούμε μια τεχνικά άθλια εκτέλεση του Ουγγρικού χορού αριθμός 5 του Μπραμς, είναι στην πραγματικότητα γιατί δεν ακούτε ραδιόφωνο, αλλά είστε στον κινηματογράφο. Το ημερολόγιό μας γράφει 1940 και ο Τσάρλι Τσάπλιν πρωταγωνιστεί σαν κουρέας και σαν δικτάτορας σε μια από τις κλασικότερες σκηνές του παγκόσμιου κινηματογράφου, στην ταινία «Ο μεγάλος δικτάτορας». Η συγκεκριμένη σκηνή με τον Τσάρλι Τσάπλιν να ξυρίζει τον πελάτη του στο ρυθμό του Μπραμς ολοκληρώθηκε σε ένα και μόνο γύρισμα, χωρίς ο ηθοποιός να κάνει ούτε ένα λάθος. Έβαλε ένα γραμμόφωνο στο βάθος για να του δίνει το ρυθμό και ύστερα, όταν η ορχήστρα ηχογράφησε το κομμάτι, διαπίστωσαν ότι δεν είχε παρεκκλίνει ούτε κατά ένα δευτερόλεπτο από αυτό το ρυθμό. Και δεν ήταν φυσικά η μοναδική σκηνή που άφησε ιστορία. Γιατί χρειάζεται ένα μεγαθύριο της 7ης τέχνης για να μιλά γερμανικά χωρίς να χρησιμοποιεί ούτε μία πραγματική λέξη.
Die Aryan Maiden. Ach, die Aryan Maiden. Die Delikatesse mit der Schöne. Und der Flexen mit der Stresses. Ach, und der Ulstein mit der Muss. Der Muss von der Kinder Katzenjammer. Und der Stift der Sauerkraut. Mit der Tuten. Und der Leberwurst mit der Tuten. Der Flutzensekteiger mit der Tuten.
Τα προβλήματα του Τσάρλι Τσάπλιν όμως εκείνη την εποχή δεν βρίσκονταν μέσα, αλλά έξω από τα στούντιο. Το παρασκήνιο των γυρισμάτων και της χρηματοδότησης της ταινίας ήταν σχεδόν τόσο πολύπλοκο όσο και το παρασκήνιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο μεγάλος δικτάτορας γυρίστηκε πριν από το 1940 και ο Τσάπλιν δεν έβρισκε κανέναν για να χρηματοδοτήσει την ταινία. Ήταν η εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωναν αμέτωχες στις γεωπολιτικές εξελίξεις της Ευρώπης. Και κυρίως ήταν η εποχή όπου μια σειρά αμερικανικών εταιριών, όπως η IBM και η General Motors, προσέφεραν τα προϊόντα τους στα ναζιστικά στρατεύματα. Το κόμμα του Χίτλερ μάλιστα είχε χρηματοδοτηθεί και από αμερικανικές τράπεζες, στις οποίες συναντούσε κανείς και τον παππού του George Bush. Η ταινία του Τσάπλιν θα μπορούσε λοιπόν να διαταράξει τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Βερολίνο. Το θέμα της μάλιστα θα μπορούσε λίγα χρόνια νωρίτερα να είχε ενοχλήσει και το Παρίσι, αλλά κυρίως το Λονδίνο. Στην ταινία παρουσιάζεται η αντιπαράθεση της Γερμανίας του Χίτλερ με την Ιταλία του Μουσολίνη. Ο ηγέτης της φασιστικής Ιταλίας ήταν τότε αντίθετος με την κατάληψη της Αυστρίας. Οι Γάλλοι και οι Βρετανοί όμως όχι μόνο δεν τον στήριξαν, αλλά αντίθετα έδωσαν στον Χίτλερ το πράσινο φως να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις του. Την ταινία «Ο μεγάλος δικτάτορας» λοιπόν δεν την ήθελε αρχικά κανένας και ίσως να έμενε στα αζήτητα εάν ο ίδιος ο Τσάρλι Τσάπλιν δεν δαπανούσε 1,5 εκατομμύριο δολάρια από την προσωπική του περιουσία για να στηρίξει την παραγωγή. Έπρεπε οι Ηνωμένες Πολιτείες να εισέλθουν στον πόλεμο και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις να θάψουν τη Συμφωνία του Μονάχου με την οποία άφηναν τον Χίτλερ να καταλάβει τμήματα της Ευρώπης ώστε να αναγνωριστεί το μεγαλείο της ταινίας του Τσάρλι Τσάπλιν. Το ερώτημα όμως είναι, έχει πραγματικά αναγνωριστεί το μήνυμα του μεγάλου δικτάτορα ή μήπως θέλει λίγη δουλειά ακόμη? Απαντήσεις ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Guided by a signal in the heavens, I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για μεγάλους δικτάτορες με τη βοήθεια του Τσάρλι Τσάπλιν. Και πάντα ο λόγος μας φέρνει στον μεγαλύτερο όλων.
This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
Από εκείνο το πρωινό της 30ης Απριλίου του 1945, όταν η Βρετανική ραδιοφωνία διακόπτει το πρόγραμμά της για να μεταδώσει την είδηση του θανάτου του Χίτλερ, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δημιουργούν μια στρεβλή εικόνα του μεγάλου δικτάτορα. Η περσόνα του Αδόλφου Χίτλερ αποκτά τα χαρακτηριστικά ενός σκοτεινού μύθου που δεν υπόκειται σε καμία λογική. Ο άνθρωπος που κυριάρχησε έστω και για λίγα χρόνια στο 40% του πλανήτη παρουσιάζεται σαν κοινός ψυχοπαθής. Ένας τρελός και ηλίθιος που για άγνωστο λόγο ηγήθηκε του ισχυρότερου στρατού του πλανήτη. Κάτι σαν τον Forrest Gump ναζιστή. Κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε ότι ο Χίτλερ ίσως να είχε επιστρέψει στη ζωγραφική, αν ο σύνδεσμος Γερμανών βιομηχάνων δεν του έδινε το πράσινο φως να κυβερνήσει. Κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε ότι ήθελαν να δημιουργήσουν νέες αγορές για τα γερμανικά προϊόντα. Κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε ότι ο Χίτλερ ήρθε στην εξουσία μεταξύ άλλων και για να καταπνίξει το εργατικό κίνημα στη Γερμανία και ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως επίσης κανένας δεν θέλει να θυμάται ότι ο Μουσολίνι δεν ήταν απλώς παρανοϊκός. Ήταν ο άνθρωπος στον οποίο ανέθεσε ο σύνδεσμος Ιταλών βιομηχάνων να πνίξει στο αίμα τις μεγάλες απεργίες στο Μιλάνο και τα άλλα βιομηχανικά κέντρα της Ιταλίας της δεκαετίας του 20. Και σίγουρα κανένας από τους δύο δικτάτορες δεν θα είχε έρθει στην εξουσία αν οι χώρες τους δεν βρίσκονταν σε μια διαρκή κατάσταση εξαίρεσης. Ξέρετε, εκείνη την περίοδο όπου οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται στο κοινοβούλιο, αλλά με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Όταν δηλαδή η δημοκρατία έχει ήδη καταληθεί. Παρ' όλα αυτά, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν έκτοτε τον Χίτλερ ως σύμβολο του κακού. Και δεν έχουν άδικο. Έχουν όμως άδικο όταν τον παρουσιάζουν σαν ένα ανεξήγητο φαινόμενο για την αντιμετώπιση του οποίου πρέπει να συσπηρωθούμε γύρω από την ηγεσία μας και να την αφήσουμε να αναλάβει μόνη της όλες τις πρωτοβουλίες. Ο Τσάρλι Τσάπλιν πάντως δεν φάνηκε να πέφτει ποτέ σε τέτοιες παγίδες και το πλήρωσε ακριβά. Γιατί θέλησε να εξηγήσει στους θεατές του ότι οι δικτάτορές του δεν ήταν ένα μάτσο παρανοϊκών που ήρθαν κατά λάθος στην εξουσία. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να δημιουργήσει εκείνη την εποχή το οικονομικό σύστημα για να διατηρήσει την εξουσία του. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος εντός ολίγου. Spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago.
Searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για δικτάτορες με τη βοήθεια του Σαρλό. Και ίσως ο καλύτερος τρόπος για να εξηγήσουμε τι είναι ένας δικτάτορας είναι να αφήσουμε τον Τσάρλι Τσάπλιν να μας εξηγήσει τι δεν είναι ένας δικτάτορας.
I'm sorry, but I don't want to be an emperor.
That's not my business.
Συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να γίνω αυτοκράτορας. Δεν είναι η δουλειά μου. Δεν θέλω να κυβερνήσω ή να κατακτήσω κανέναν. Θα ήθελα αν μπορούσα να βοηθήσω κάθε άνθρωπο. Εβραίο, μαύρο, λευκό. Θέλουμε να ζήσουμε από την ευτυχία των άλλων, όχι από τη δυστυχία τους. Δεν θέλουμε να μισούμε τους διπλανούς μας. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει χώρος για όλους. Η γη είναι πλούσια και μπορεί να μας συντηρήσει όλους.
Τα λόγια του Τσάρλι Τσάπλιν ακούγονται σαν αυτονόητο ευχολόγιο. Στην πραγματικότητα αμφισβητούν τη διαδεδομένη εκείνη την εποχή θεωρία του Μάλθους και των συνεχιστών του ότι σύντομα ο πλανήτης δεν θα μπορεί να θρέψει τον ανθρώπινο πληθυσμό. Μια θεωρία που επανέρχεται ακόμη και σήμερα στην επιφάνεια από όσους θέλουν να αποκρύψουν ότι η φτώχεια και η πείνα οφείλονται σε άδικη διανομή των προϊόντων και όχι σε ελλείψη σε τρόφιμα. Ησυχία όμως, γιατί ο μεγάλος δικτάτορας συνεχίζει.
The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men.
Το αεροπλάνο και το ραδιόφωνο μας έφεραν πιο κοντά. Η ίδια η φύση αυτών των εφευρέσεων καλεί τους ανθρώπους να δείξουν την καλοσύνη τους. Τους καλεί να δείξουν την αδελφοσύνη τους. Ακόμα και αυτή τη στιγμή η φωνή μου φτάνει σε εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκατομμύρια απελπισμένους άντρες, γυναίκες και παιδιά. Θύματα ενός συστήματος που κάνει τον άνθρωπο να βασανίζει και να φυλακίζει τους συνανθρώπους του.
Victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.
Οι δυτικές κοινωνίες μπορούν να βλέπουν και να ξαναβλέπουν την ταινία πιστεύοντας ότι ο Τσάρλι Τσάπλιν αναφέρεται μόνο στις θηριωδίες των Ναζί. Όταν γυριζόταν όμως ο μεγάλος δικτάτορας, οι Ναζί δεν είχαν δείξει ακόμη το μέγεθος της θηριωδίας τους. Τουλάχιστον όχι τη βιομηχανικού τύπου εξόντωση των Εβραίων, των Τσιγκάνων και των Ομοφυλόφιλων. Ο Τσάπλιν αναφέρεται ουσιαστικά στο κυρίαρχο οικονομικό σύστημα που κάνει, όπως λέει, τον άνθρωπο να βασανίζει και να φυλακίζει το συνάνθρωπό του. Και ο δικτάτορας είπε και κάτι άλλο.
Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives.
Στρατιώτες, μην υποκύπτετε στα κτίνη, στους ανθρώπους που σας περιφρονούν, σας υποδηλώνουν, σας επιβάλλουν την πειθαρχία, σας λένε τι να κάνετε, τι να σκέφτεστε και πώς να αισθάνεστε. Μην υποκύπτετε σε αυτούς που καθορίζουν τι θα τρώτε, που σας αντιμετωπίζουν σαν αγέλη, που σας χρησιμοποιούν σαν τροφή για τα κανόνια τους. Μην υποκύπτετε σε αυτούς τους αφύσικους ανθρώπους, ανθρώπους μηχανές, ανθρώπους που έχουν μυαλό μηχανής και καρδιά μηχανής. Δεν είστε μηχανές, δεν είστε αγέλη, είστε άνθρωποι.
You are not machines, you are not cattle, you are men.
Ο δικός μας δικτάτορας λοιπόν καλεί τους στρατιώτες σε ανυπακοή. Και δεν αναφέρεται φυσικά μόνο στους στρατιώτες του Χίτλερ. Σήμερα θα μπορούσε να μιλά για τους στρατιώτες του Ομπάμα ή τις ελληνικές αποστολές στο Αφγανιστάν.
You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free.
Εσείς, ο λαός, έχετε τη δύναμη να κατασκευάζετε μηχανές, τη δύναμη να παράγετε την ευτυχία. Εσείς, ο λαός, έχετε τη δύναμη να κάνετε τη ζωή ελεύθερη και όμορφη, να την κάνετε μια εξαιρετική περιπέτεια. Στο όνομα της δημοκρατίας, ας χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας, ας ενωθούμε, ας πολεμήσουμε για έναν καινούριο κόσμο, έναν αξιοπρεπή κόσμο, ο οποίος θα δίνει στον άνθρωπο δικαίωμα στην εργασία και προστασία για τα γεράματά του. Δίνοντάς μας τέτοιες υποσχέσεις, ορισμένα κτίνη κατάλαβαν την εξουσία. Αλλά λένε ψέματα. Δεν εκπληρώνουν τις υποσχέσεις τους και δεν θα το κάνουν ποτέ. Οι δικτάτορες απελευθερώνουν τον εαυτό τους, αλλά υποδουλώνουν τους ανθρώπους. Ας εκπληρώσουμε λοιπόν εμείς την υπόσχεση. Ας πολεμήσουμε για να απελευθερώσουμε τον κόσμο. Να καταργήσουμε τα εθνικά σύνορα. Να διώξουμε την απληστία και το μίσος. Ας πολεμήσουμε για έναν κόσμο που θα στηρίζεται στη λογική, την επιστήμη και την πρόοδο. Έναν κόσμο που θα μας οδηγήσει όλους στην ευτυχία. Στρατιώτες, στο όνομα της δημοκρατίας. Ας ενωθούμε όλοι μαζί.
Soldiers, in the name of democracy, let us all unite.
Αν δεν προσέξατε, ο καλός και αγαθός Τσάρλι Τσάπλιν ζητά να αναγνωριστεί το δικαίωμα στην εργασία και στην κοινωνική ασφάλιση. Ζητά μάλιστα να ανατραπούν οι ηγέτες που έδωσαν τέτοιες υποσχέσεις και δεν τις στήρισαν. «Ποιος μπορεί να ζητά τέτοια πράγματα», αναρωτήθηκαν ύστερα από μερικά χρόνια οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είναι κομμουνιστής. Και έτσι, η Αμερική του μακαρθισμού και ο διευθυντής του FBI, Edgar Hoover, διέταξαν τη συνεχή παρακολούθηση του Charlie Chaplin. Λίγα χρόνια αργότερα, μάλιστα, απαγορεύθηκε στον Σαρλό η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο μόνος που τελικά δεν ενοχλήθηκε ποτέ από το δημιουργό του μεγάλου δικτάτορα ήταν πιθανότατα ο Αδόλφος Χίτλερ. Ο Τσάπλιν του είχε στείλει μία κόπια της ταινίας και όπως προκύπτει από το προσωπικό του αρχείο, ο Γερμανός δικτάτορας την παρακολούθησε 2 φορές σε ιδιωτική αίθουσα προβολών. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί έχουμε και άλλες ιστορίες με δικτάτορες για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να μην ξεχνάτε ότι στη διεύθυνση info.pavlawar.gr μπορείτε να βρίσκετε όλες τις παλιές εκπομπές, αλλά και τα νεότερα για τα γυρίσματα του νέου μας ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ». While I'm scrubbing these floors and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town and this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you could never guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night and you wonder who could that have been. And you see me kind of grinning while I'm scrubbing. And you say, what she got to grin? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, with a skull on its masthead, will be coming in. You gentlemen can say, hey gal, finish them floors, get upstairs, what's wrong with you, earn your keep here. And you toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, 'cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Nobody. Then one night, there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up a row? And you see me kinda staring out the window. And you say, what she got to stare at now? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, turns around in the harbor, shooting guns from her bow. You gentlemen can wipe off that smile off your face, 'cause every building in town is a flat one. This whole frickin' place will be down to the ground, only this cheap hotel standing up safe and sound. And you yell, why do they spare that one? Yes, that's what you say. Why do they spare that one? Through the noise and to-do, you wonder who is that person that lives up there. And you see me stepping out in the morning, looking nice with a ribbon in my hair. And the ship
its masthead and a cheer rings the air.
Εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σιγομορμουρίζουμε τραγούδια για μικρούς και μεγάλους δικτάτορες. Αναρωτιόμαστε αν υπάρχει το εγχειρίδιο του καλού πραξικοπηματία, το οποίο ακολούθησαν οι Έλληνες συνταγματάρχες, και το βρίσκουμε τελικά κρυμμένο κάπου στο Ιράν. Αφήνουμε τους R.E.M., τους Radiohead, αλλά και κάτι Έλληνες ομογενείς από το Σακραμέντο να τραγουδούν για τον Purifoy, τον Παπαδόπουλο και τους αδελφούς Dallas. Συνδέουμε την ελληνική Χούντα και κατ' επέκταση τη μοίρα της Κύπρου με την Τεχεράνη, αλλά και με τη Γουατεμάλα. Και παρακολουθούμε σαν επιμελείς μαθητές τις παραδόσεις καθηγητών στο μεγαλύτερο σχολείο πραξικοπηματιών που γνώρισε η ανθρωπότητα.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
Let's go. Shred everything.
Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages.
If we're going to go, then we need to go now.
Το συγκεκριμένο τρέιλερ ίσως να σας θυμίζει κάτι, γιατί το είχαμε ακούσει παλαιότερα και σε ένα μεγάλο μας αφιέρωμα για το Ιράν. Είναι το τρέιλερ της ταινίας Argo με τον Ben Affleck, όπου, αν θυμάστε, μια παρέα καλών πρακτόρων της CIA καταφέρνει να φυγαδεύσει από τη χώρα 6 υπαλλήλους της Αμερικανικής Πρεσβείας, η οποία εκείνη την περίοδο είχε καταληφθεί από Ιρανούς φοιτητές. Η ταινία, αν θυμάστε, λέει μόνο ένα τμήμα της αλήθειας. Και αυτό το τμήμα είναι τόσο μικρό που μπορείς κάλλιστα να χαρακτηρίσεις όλη την ταινία ένα μεγάλο ψέμα. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη χολιγουντιανή παραγωγή υπάρχουν περίπου 2 λεπτά που λένε την αλήθεια σχεδόν όπως ήταν.
For 2500 years, this land was ruled by a series of kings.
Για 2.500 χρόνια αυτή η γη κυβερνήθηκε από μια σειρά βασιλιάδων, των γνωστών Σάχιδων. Το 1950 ο λαός του Ιράν εξέλεξε τον Μοχάμεντ Μοσαντέχ, ένα κοσμικό δημοκράτη, σαν πρωθυπουργό. Αυτός εθνικοποίησε τις βρετανικές και αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, επιστρέφοντας το πετρέλαιο του Ιράν στο λαό του. Αλλά το 1953 οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία υποκίνησαν ένα πραξικόπημα που καθαίρεσε τον Μοσαντέχ και εγκαθίστησε το Σάχι Ρεζά Παχλαβή.
And installed Reza Pahlavi as Shah.
Η κυρία αυτή τα έλεγε σχετικά καλά στην ταινία Argo, αλλά εμείς αισθανόμαστε την ανάγκη να σας θυμίσουμε μερικές ακόμη λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες που μας φέρνουν πίσω στο 1908. Ένας Βρετανός γεωλόγος που επισκέπτεται την Τεχεράνη αισθάνεται μια ισχυρή δόνηση στο έδαφος και ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα ένας μαύρος πίδακας ύψους 5 μέτρων ξεπροβάλλει μπροστά του. Στη χώρα έχει μόλις ανακαλυφθεί πετρέλαιο και τίποτα πλέον δεν θα είναι όπως παλιά. Ο ερευνητής και συγγραφέας Στίφεν Κίσνερ, το New York Times, εξηγούσε τι σήμαινε για τη Βρετανική Αυτοκρατορία αυτό το πετρέλαιο.
Oil that fueled England all during the 1920s and 30s and 40s all came from Iran.
Ας μην ξεχνάμε ότι όλο το πετρέλαιο που τροφοδοτούσε την Αγγλία τις δεκαετίες του 20, του 30 και του 40 ερχόταν από το Ιράν. Το βιωτικό επίπεδο που απολάμβαναν οι Άγγλοι οφείλεται στο ιρανικό πετρέλαιο, καθώς το Λονδίνο δεν είχε αποικίες με πετρέλαιο. Κάθε εργοστάσιο, κάθε φορτηγό και κάθε ταξί κινούνταν χάρη στο ιρανικό πετρέλαιο. Ακόμη και το βασιλικό πολεμικό ναυτικό που πραγματοποιούσε προβολή της βρετανικής ισχύος σε ολόκληρο τον κόσμο λειτουργούσε κατά 100% με πετρέλαιο από το Ιράν.
Και όλα κυλούσαν καλά στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι που, όπως ακούσαμε, ο Ιρανικός λαός έφερε στην εξουσία τον Μοχάμεντ Μοσαντέχ. Έναν πολιτικό, ο οποίος αποφάσισε να εθνικοποιήσει τα κοιτάσματα του Ιρανικού πετρελαίου, επιστρέφοντας στο λαό τη φυσική του περιουσία. Ο Τσόρτσιλ απαντά κηρύσσοντας διπλωματικό πόλεμο, επιβάλλει εμπάργκο και επιχειρεί να σύρει την Τεχεράνη στα διεθνή δικαστήρια. Οι προσπάθειες του όμως είναι των συφοριασμένων. Κομμάτι κατορθώνει, κομμάτι παίρνει πάνω του, μα πάντα κάτι βγαίνει και τον σταματά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, το Λονδίνο θα ζητήσει τελικά τη βοήθεια των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών για να ανατρέψει την κυβέρνηση στην Τεχεράνη. Τα εξηγούσε και πάλι ο Στέφεν Κίσνερ, μιλώντας παλαιότερα στο Democracy Now.
So then the British decided they would have to overthrow Mossadegh, and they started a plot to do that.
Οι Βρετανοί αποφάσισαν να ανατρέψουν τον Μοσάντεχ, αυτός όμως το κατάλαβε και έκλεισε τη Βρετανική πρεσβεία. Έστειλε όλους τους Βρετανούς διπλωμάτες στα σπίτια τους και μαζί και όλους τους κατασκόπους που βρίσκονταν ανάμεσά τους. Το μόνο που μπορούσε λοιπόν να κάνει ο Τσόρτσιλ ήταν να ζητήσει τη βοήθεια του Αμερικανού Προέδρου Τρούμαν. Αυτός όμως αρνήθηκε γιατί πίστευε ότι η CIA έπρεπε να πραγματοποιεί μυστικές επιχειρήσεις αλλά όχι να ανατρέπει κυβερνήσεις. Και έτσι το θέμα έκλεισε μέχρι τη στιγμή που άλλαξε η κυβέρνηση στις ΗΠΑ και ανέλαβε ο Eisenhower. Υπουργός ανέλαβε ο Τζον Φώστερ Ντάλλες, ο οποίος είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως δικηγόρος μεγάλων πολυεθνικών. Το γεγονός λοιπόν ότι μια χώρα θα μπορούσε να εθνικοποιήσει μια εταιρεία απειλούσε το ίδιο το σύστημα για το οποίο ο ίδιος είχε εργαστεί σε όλη του τη ζωή, δηλαδή το σύστημα των πολυεθνικών.
All his life, the system of multinational enterprise.
Ο κύριος Κίσνερ τα λέει αρκετά καλά, αν και έχουμε να κάνουμε μία μικρή παρατήρηση. Η CIA είχε συνδράμει και στο παρελθόν στην ανατροπή μιας κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, το 1949 στη Συρία είχε βοηθήσει τον επιτελάρχη Χούσνι Αλ-Ζαΐμ να αναλάβει με πραξικόπημα τη διακυβέρνηση της χώρας. Και ο Ζαΐμ αισθάνθηκε την ανάγκη να ανταποδώσει, κατασκευάζοντας τον πολυπόθητο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αγωγό Tapline, που μετέφερε πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία στις ακτές της Μεσογείου. Το βέβαιο πάντως είναι ότι με το πραξικόπημα στο Ιράν το 1953 δημιουργείται το εγχειρίδιο του καλού πραξικοπηματία, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Το ρεπορτάζ έχουν η Κλάς. Τραγουδούν για τον τυπικό δικτάτορα της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Τραγουδούν για ανθρώπους που λάμβαναν εντολές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολυβολούσαν ή βομβάρδιζαν τους πολίτες τους. Και αυτό το λατινοαμερικάνικο coup d'état που θα γνωρίσει και η Ευρώπη πρώτα στην Ελλάδα του 67 και αργότερα στην Τουρκία του 80 γεννήθηκε, όπως είπαμε, στο Ιράν με την επιχείρηση Τύπη Άγιαξ. Η εμπειρία από το Ιράν θα χρησιμοποιηθεί την αμέσως επόμενη χρονιά και στη Γουατεμάλα για την ανατροπή του Προέδρου Αρμπένς Γκουσμάν υπό τις διαταγές του Προέδρου Άιζενχάουερ και του Υπουργού Εξωτερικών Φώστερ Ντάλλες. Τις τελικές λεπτομέρειες για την ανατροπή του Γκουσμάν, μάλιστα, ανέλαβε ο γνωστός και στην Ελλάδα Αμερικανός πρέσβης Τζον Πιουριφόι, ο οποίος είχε φτιάξει το όνομά του στη χώρα μας, όπου διατηρούσε άριστες σχέσεις με το Παλάτι, αλλά και τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο Πιουριφόι, όμως, είχε ένα μικρό πρόβλημα στη Γουατεμάλα. Στην Ελλάδα είχε συνηθίσει να αντιμετωπίζει πολιτικούς νάνους που εκπλήρωναν όλες τις επιθυμίες του. Στη Λατινική Αμερική όμως τα πράγματα είναι πάντα ελαφρώς πιο δύσκολα. Ο πρόεδρος Γκουσμάν δεν ανεχόταν τις αμερικανικές παρεμβάσεις και είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε αναδασμό της γης. Κίνηση που απειλούσε τα συμφέροντα της United Fruit Company, της σημερινής Τσικίτα. Αυτή τη φορά το ρεπορτάζ έχουν οι Radiohead. Oh, banana code, we really love you and we need you and oh,
banana cone. We'd really love to believe you, but everything's underground. We better dig it up somehow. Yeah, yeah. Oh, she said no go. She said she'd like to. She's seen you, but no, no go. She says if you die, then we all do, and everything's burning down. We better dig it up somehow. Yeah, yeah.
Η Radiohead, όπως είχε κάνει παλαιότερα και ο Νερούδα, ο Θοδωράκης αλλά και ο Μάρκες, διηγούνται ιστορίες για την United Fruit Company, τη σημερινή Chiquita, την εταιρεία που ευθύνεται για ορισμένα από τα πλέον αιματηρά πραξικοπήματα στην ιστορία του 20ου αιώνα. Τα διαδοχικά πραξικοπήματα που οργανώνει η CIA στο Ιράν και τη Γουατεμάλα θα λειτουργήσουν έκτοτε σαν μπούσουλας για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, την Αφρική αλλά και την Ευρώπη. Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι πλέον τόσο τυποποιημένη ώστε η CIA και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών του Πενταγώνου εκδίδουν ακόμη και εγχειρίδια βασανιστήριων και ανάκρισης. Και επειδή η δικτατορία είναι μια τέχνη που διδάσκεται, ανοίγουν και την περίφημη σχολή της Λατινικής Αμερικής, όπου εκπαιδεύουν τους επίδοξους πραξικοπηματίες.
Yeah, yeah.
Αυτή τη φορά, περισσότερες πληροφορίες έχει για μας ένας ομογενής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μάικλ Σταύρος. Πρόχειρη, ζωντανή ηχογράφηση από δική του συναυλία.
Gathered round in a Georgia field, they came to take a noble stand. They tried to call attention to an awful thing that was spreading all across the land. Just across the field was a big bad school where they were teaching how to torture and kill. They sent their learned students all around the world with their new assassination skill. It was the school of the Americas.
Red, white, and blue.
They toppled third world governments by staging a coup. It's the school of the Americas.
Red, white, and blue.
Assassination is their specialty, and torture is cool. Over 10,000 people showed up that day, lined up on the edge of the grass. The police pointed out an imaginary line, and they told the crowd they could not pass. On one side of the line was a peaceful group, including Quakers, clergy, and nuns. And just across the line was a mighty force, all decked out in armor and guns. It was the school of the Americas.
Red, white, and blue.
The toppled third world governments by staging a coup. It's the school of the Americas.
Red, white, and blue.
Assassination is their specialty, and torture too.
School of the Americas. School of the Americas. School of the Americas.
στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τον Μάικλ Σταύρος να μας διηγείται ιστορίες για το School of the Americas, το πανεπιστήμιο των πραξικοπηματιών που έστησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να εκπαιδεύουν δικτάτορες στην πίσω τους αυλή. Μεταξύ άλλων, ο άγνωστος σε εμάς τραγουδοποιός διηγείται μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν πριν από μερικά χρόνια για το κλείσιμο της σχολής της Λατινικής Αμερικής. Γιατί, εάν δεν το γνωρίζατε, το Πανεπιστήμιο του Καλού Πραξικοπηματία λειτουργεί ακόμη και σήμερα. Απλώς έχει μετονομαστεί σε Ινστιτούτο Ασφάλειας και Συνεργασίας του Δυτικού Ημισφαιρίου. Ιστορίες για δικτάτορες που δεν θα μπορούσαν να έρθουν ποτέ στην εξουσία εάν δεν είχαν λάβει το πράσινο φως οικονομικών κύκλων μέσα και έξω από τις χώρες τους. Ιστορίες που παρεπιπτόντως θα διηγηθούμε και στο νέο μας ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ», η συνέχεια τροποντινά του «Ντεπτόκραση» και του «Καταστρόικα». Τα γυρίσματα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και αν θέλετε και εσείς να βοηθήσετε οικονομικά αυτή την προσπάθεια και να γίνετε συμπαραγωγή μας, μπορείτε να το κάνετε από τη διεύθυνση φασισμός.ae.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Ζαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
There's something here.